Latvijas skolēniem atzinība starptautiskajā filozofijas olimpiādē. Jau ceturto reizi Latvijas skolēnu komanda piedalījās starptautiskajā filozofijas olimpiādē IPO Komats, kas šogad noritēja 25-28. Maijā Nīderlandē, Roterdamas Erasma universitātē, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēns, Reinis Cirpons. 45 valstu komandu konkurencē ieguva žūrijas atzinību starptautiskajā olimpiādē piedalījās Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolnieki Reinis Cirpons un Ruslans Aleksejevs skolotāja Signe Mežinska. Viņa bija arī uzvarētāja Latvijas filozofijas valsts olimpiādē, kas šogad notika trešo reizi un kurā piedalījās 51 skolēns no visas Latvijas.